VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Apa kabar pendengar? Hari ini, Rabu 11 Desember 2024, kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Dalam sajian pagi ini, kami akan menyampaikan laporan perkembangan situasi di Suriah pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Apakah Rusia kehilangan sekutu utamanya di Timur Tengah?
Campur tangan Rusia di Suriah sebagai cara untuk menunjukkan kekuatannya di dunia dan bahwa Rusia memiliki kemampuan.
Laporan dari Indonesia pagi ini mengenai kembali merosotnya skor indeks HAM Indonesia tahun ini, menurut Setara Institute. Apa pemicunya? Simak laporannya selepas berita dunia.
Bagaimana teman-teman Jemaat Ahmadiyah Indonesia dilarang untuk melakukan kegiatan jalsa salana dan itu dilakukan oleh aktor negara itu sendiri?
Pagi ini kami juga akan menyampaikan laporan lain dari Indonesia. Presiden Prabowo meminta masyarakat mewaspadai kondisi geopolitik dan geoekonomi global. Apa alasan Prabowo mengatakan itu? Pendengar, saya Karina Amkas. Yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Leonard Triyono.
Selamat pagi. Pejabat pertahanan di Taiwan mengatakan Tiongkok telah mengerahkan hampir 90 kapal angkatan laut dan penjaga pantai di perairan yang membentang dari pulau-pulau di selatan Jepang hingga Laut Cina Selatan. Pengerahan tersebut merupakan yang terbesar ke perairan regional dalam hampir 3 dekade, kata pejabat Taiwan, dan merupakan bagian dari apa yang tampaknya adalah latihan militer. Tiongkok belum mengomentari gerakan tersebut dan atau mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan latihan militer. Berbicara pada jumpa pers pada hari Selasa, pejabat pertahanan Taiwan mengatakan operasi Beijing itu tidak hanya menarget Taipei, tetapi juga bertujuan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mencegah negara-negara regional, termasuk Jepang dan Filipina, untuk datang dan membela pulau itu. Skala saat ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan 4 latihan perang Tiongkok sebelumnya, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan, Sun Li Feng, kepada wartawan pada konferensi pers tersebut. Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan ditangkap secara resmi pada hari Rabu atas dugaan kolusi dengan Presiden Yoon Suk-yeol dan yang lainnya dalam pemberlakuan darurat militer minggu lalu. Sementara pihak berwenang menyelidiki apakah tindakan mereka merupakan pemberontakan.
Neran 범죄 혐의자 신속 체포 요구 결의안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다.
Parlemen yang dikendalikan oleh oposisi meloloskan sebuah rancangan undang-undang pada hari Selasa untuk menunjuk jaksa khusus independen untuk menyelidiki Yoon dan para pejabat militer lainnya atas penerapan darurat militer. Puluhan orang berkumpul di luar pengadilan di Tel Aviv saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersaksi pada hari Selasa dalam persidangan yang telah berlangsung lama atas tuduhan korupsi. Sebagian demonstran memprotes Netanyahu, termasuk anggota keluarga-keluarga sandera yang ditawan di Gaza dan yang lainnya mendukungnya. Shalom Smith adalah seorang demonstran yang memprotes Netanyahu. Kami juga di sini bersama keluarga-keluarga sandera yang sepenuhnya ditinggalkan oleh Netanyahu. Dia tidak melakukan tugasnya yang paling penting, dan semua tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengabaiannya terhadap para sandera. Demonstran lain, Reuven Ben, adalah pendukung Netanyahu. Saya datang untuk mendukung Perdana Menteri. Saya pikir dia diadili secara tidak adil. Mereka telah mengejarnya selama 8 tahun. Orang ini berkontribusi bagi negara dan kaum sayap kiri selalu ingin menjatuhkannya. Demikian ujar Reuven Ben. Netanyahu didakwa melakukan penipuan pelanggaran kepercayaan dan menerima suap dalam 3 kasus terpisah. Ia dituduh menerima cerutu dan sampanye senilai puluhan ribu dolar dan bertukar bantuan dengan rekan-rekannya orang kaya. Netanyahu membantah melakukan kesalahan dengan mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah upaya mencari-cari kesalahan. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada perusahaan cyber Tiongkok dan salah satu karyawannya pada hari Selasa, menuduhnya membahayakan lebih dari 80 ribu firewall, yakni bagian dari sistem atau jaringan komputer yang dirancang untuk memblokir akses tidak sah dalam serangan tahun 2020. Departemen Keuangan Amerika mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah memberlakukan sanksi pada Sichuan Silence Information Technology Company dan seorang karyawan bernama Guan Tianfeng atas serangan pada April 2020 yang menarget firewall di seluruh dunia, termasuk infrastruktur penting Amerika. Selama periode 3 hari, Guan telah mengeksploitasi kerentanan dalam produk firewall dan mulai menyebarkan malware yang dirancang untuk mencuri atau merusak data atau program komputer terhadap sekitar 81 ribu bisnis di seluruh dunia. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kini kita ke laporan internasional mengenai perkembangan situasi di Suriah. Media pemerintah Rusia mengatakan negara itu memberikan suaka kepada Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad. Tiba bersama keluarganya, Assad dilaporkan mendarat di Moskow setelah melarikan diri dari Damaskus hari Minggu. Rusia adalah pendukung utama Assad yang pemerintahannya secara kejam berupaya mengenyahkan pemberontak. Peristiwa itu mungkin menyulitkan Rusia untuk berpijak kembali di Suriah yang hingga beberapa hari lalu masih tampak kokoh.
Bendera pihak oposisi Suriah dikibarkan di kedutaan Suriah di Moskow hari Senin, menandakan bahwa Rusia telah kehilangan sekutu utamanya di Timur Tengah dan kini harus memikirkan lagi strategi dan aliansinya di wilayah itu. Kremlin memberikan suaka kepada pemimpin Suriah yang digulingkan dan keluarganya di Moskow, serta menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah itu. Bagi Rusia, jatuhnya Assad merupakan pukulan serius. Kate Johnston adalah peneliti di lembaga kajian Center for the New American Security di Washington.
Campur tangan Rusia di Suriah sebagai cara untuk menunjukkan kekuatannya di dunia dan bahwa Rusia memiliki kemampuan untuk memengaruhi hal-hal di luar lingkungan terdekatnya. Jadi menurut saya, terkait dengan dampak geopolitiknya, hal itu menunjukkan bahwa Rusia kurang kuat seperti yang ingin diproyeksikannya kepada negara-negara lain di dunia.
Moskow memasuki Perang Suriah untuk mendukung Assad pada tahun 2015, menanamkan sumber dayanya dan mengorbankan nyawa tentara Rusia yang kini menjadi sia-sia saja. Pihak-pihak lain akan mengambil keuntungan atas jatuhnya Assad setelah perang saudara di Suriah selama 13 tahun. Mark Hanah dari lembaga kajian Institute for Global Affairs mengatakan,
"The big winner here is Turkey. Erdogan is thrilled.
Yang paling beruntung adalah Turki. Presiden Turki Erdogan sangat senang karena Trump akan menarik militer Amerika dari Suriah. Pengaruh Turki menjadi lebih penting di negara itu."
Para pejabat Rusia mengatakan mereka menghubungi penguasa baru Suriah dan kini menunjukkan bahwa Moskow ingin mencapai kesepakatan untuk mempertahankan kehadirannya di Suriah. Namun peran Moskow dalam penindasan yang dilakukan Assad terhadap rakyat Suriah mungkin akan menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Jatuhnya pemerintahan Assad secara cepat merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh banyak orang bulan lalu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan dari Indonesia. Indeks hak asasi manusia atau HAM semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin merosot. Ini terutama tampak pada periode 2019-2024 seperti tertuang dalam Indeks HAM Indonesia 2024 yang dirilis setara institut. Laporan selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah.
Kinerja negara sebagai pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada warga negara juga memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia setahun terakhir kembali menjadi sorotan dengan dirilisnya Indeks HAM Indonesia oleh Setara Institut. Konferensi pers di Jakarta hari Selasa, peneliti Setara Institut, Saidatul Insiah, mengatakan skor rata-rata Indeks HAM untuk seluruh variabel tahun 2024 ini adalah 3,1 atau berarti turun 0,1 dibandingkan tahun 2023. Indeks HAM ini disusun dengan mengacu pada rumpun hak yang tercantum dalam Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik dan Covenant Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indeks HAM ini menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ECOSOB. Saidatul mengatakan skor indikator kebebasan beragama dan berkeyakinan pada Indeks HAM 2024 ini mencapai 3,2. Ini menunjukkan masih terus terjadinya peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB yang cukup tinggi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Sepanjang dekade pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 hingga 2023, terjadi 1.792 peristiwa dan 2.815 tindakan pelanggaran KBB.
Peristiwa seperti penolakan sekolah Kristen di Parepare, lalu penolakan perayaan Asyura di Kabupaten Bandung, sampai yang kemudian kini yang terbaru kemarin yang di awal Desember ini, bagaimana teman-teman Jemaat Ahmadiyah Indonesia dilarang untuk melakukan kegiatan jalsah salana dan itu dilakukan oleh negara itu sendiri.
Pada indikator hak memperoleh keadilan terjadi penurunan dari 3,5 menjadi 3,2. Saidatul mengatakan hal ini didorong karena masifnya tindakan penyiksaan dalam proses penegakan hukum hingga nihilnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hal yang paling rendah dan turun signifikan dalam indeks HAM tahun ini dari 1,3 pada tahun 2023 menjadi 1,1 pada 2024. Kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi berbasis Undang-Undang ITE, tindakan represif terhadap upaya menyampaikan pendapat merupakan rentetan peristiwa yang menjadikan rendahnya skor pada indikator ini. Merespon hasil kajian Setara Institut ini, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anies Hidayah mengaku belum membaca laporan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa sedianya indeks HAM didorong naik karena penurunan indeks berarti penurunan kualitas hidup warga negara.
Ada sejumlah kasus yang masuk gitu ya terkait dengan kebebasan berpendapat berekspresi, kaitannya dengan kriminalisasi, intimidasi, kekerasan dalam menyampaikan kritik kebijakan.
Komnas HAM sebelumnya mengeluarkan kajian serupa yang secara terang-terangan menyatakan bahwa pangkal persoalan terjadinya pelanggaran HAM adalah pemberlakuan beberapa aturan hukum yang tidak berpihak pada rakyat, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lainnya. Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning masih dengan laporan dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat mewaspadai kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh dinamika dan ketidakpastian. Apa strategi pemerintah untuk menghadapi itu?
Presiden Prabowo Subianto mengatakan dunia sedang dilanda ketidakpastian sebagai akibat dari situasi dan kondisi geopolitik dan geoekonomi yang diwarnai oleh ketegangan, perang, dan persaingan ketat antar negara-negara besar.
Hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi-ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar. Karena itu, kita patut waspada. Tapi, patut juga kita bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara kita hari ini berada dalam keadaan yang damai.
Guna mengantisipasi hal-hal seperti itu, pemerintah dengan seksama menyusun APBN 2025 yang dapat bertahan dari berbagai guncangan dan tantangan yang ada.
APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara hati-hati dan terencana dengan baik.
Merujuk pada dinamika global itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN tahun 2025 tetap menargetkan pendapatan negara sebesar 3.005 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 2.490,9 triliun rupiah diharapkan disumbang dari sektor perpajakan. Sementara dari sisi belanja negara di APBN tahun depan, totalnya mencapai 3.621,3 triliun rupiah. Dan defisit anggaran negara 2025 dirancang pada level 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB.
Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Ekonom di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teku Rifki mengatakan masih banyak program-program dari Presiden Prabowo Subianto yang belum diketahui, termasuk program unggulan makan bergizi gratis. Tetapi menurutnya, ada isu yang jauh lebih penting dan harus segera diselesaikan pemerintah, yaitu terus turunnya daya beli masyarakat akibat besarnya PHK dan kurangnya lapangan pekerjaan.
Ini kan belum terlalu tercermin ya, dari program misalnya ketahan pangan, makan siang gratis, ini kan memang nggak menyasar isu utamanya, yaitu penciptaan lapangan kerja. Saya rasa kita belum melihat ada strategi yang betul-betul jitu dari pemerintah saat ini untuk bisa menggapai pertumbuhan 8% tersebut. Jangankan ke 8%, kita pun juga melihat 5% ini semakin tipis pertumbuhannya lama-lama. Kita belum melihat ada kebijakan pemerintah yang spesifik mengadres isu tersebut.
Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 11 Desember 2024. Kini kita beralih ke informasi ekonomi, antara lain tentang PHK 900 karyawan Boeing, produsen pesawat Amerika. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Boeing telah memphk-kan ratusan karyawan lagi di negara bagian Washington dan California sebagai bagian dari rencana pengurangan pekerja yang akan memperkecil korps pegawainya sekitar 17 ribu karyawan. Hampir 400 karyawan di PHK di negara bagian Washington dan lebih dari 500 di California. Raksasa dirgantara itu sebelumnya sudah mengumumkan akan mengurangi tenaga kerja sebesar 10% dalam bulan-bulan mendatang ketika berusaha untuk pulih dari kesulitan finansial dan regulasi serta pemogokan yang berlangsung hampir 2 bulan. CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan pemogokan tidak menyebabkan PHK, tetapi karena Boeing mengalami kelebihan karyawan. Beralih ke sektor AI. Saham Nvidia jatuh pada Senin setelah Tiongkok mengatakan pihaknya menyelidiki perusahaan microchip AS itu terkait dengan pelanggaran undang-undang anti-monopoli Tiongkok. Dalam rilis berita singkat, regulator Tiongkok tampaknya berfokus pada akuisisi senilai 6,9 miliar dolar oleh Nvidia atas Mellanox, sebuah bisnis jaringan dan transmisi data pada 2019. Saham Nvidia jatuh 2,6% pada Senin, namun secara keseluruhan masih naik 180% dari harga pada awal tahun ini. Nvidia adalah bisnis yang menanjak cepat sejak ledakan kecerdasan buatan atau AI, serta memimpin sektor AI menjadi perusahaan terbesar ketika para raksasa teknologi mengucurkan dana besar-besaran di Nvidia untuk melatih dan mengoperasikan sistem AI mereka. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita ke laporan lain internasional, kali ini dari Eropa. Untuk mewujudkan janjinya memperketat aturan hukum guna mempermudah tindakan hukum terhadap para penyelundup manusia, Jerman dan Inggris menandatangani sebuah rencana tindakan mengatasi migrasi. Berikut laporannya.
This joint action plan is so important. This is groundbreaking work in order to allow us.
Pendengar, Jerman telah berjanji untuk memperketat aturan hukumnya guna mempermudah penuntutan terhadap para penyelundup manusia yang menyelundupkan orang-orang dengan perahu-perahu yang rapuh ke Inggris. Untuk itu, kedua negara pada hari Selasa ini menandatangani sebuah kesepakatan baru yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan imigrasi. Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, mengatakan inti rencana tindakan bersama itu adalah untuk melindungi keamanan internal dan sekaligus memberantas penyelundupan internasional yang semakin brutal.
Dengan melakukan hal ini, kami ingin mengakhiri tindakan komplotan penyelundup kriminal yang sangat tidak manusiawi, yang menjejalkan orang-orang ke dalam perahu-perahu rapuh dan mengirim mereka melintasi Selat Inggris yang berbahaya. Persiapan logistik untuk tindakan ini seringkali dilakukan di Jerman. Namun kini kami akan mengambil tindakan bersama untuk melawan bisnis yang tidak bermoral ini. Hal ini mencakup langkah investigasi yang cermat, pertukaran informasi sebaik mungkin antar otoritas keamanan, dan investigasi keuangan yang konsisten untuk menemukan para penyandang dana kelompok-kelompok penjahat ini. Kami telah memulai langkah ini dengan menggerebek dan menangkap beberapa kelompok penyelundup pekan lalu yang dilakukan dengan kerjasama erat antara Inggris dan Jerman bersama Europol dan Eurojust.
Kementerian Dalam Negeri Inggris mengatakan kesepakatan ini akan membuat kegiatan penyelundupan dan penyeberangan orang secara ilegal menjadi tindakan kriminal di Jerman. Menteri Dalam Negeri Inggris, Wiebe Cooper, mengatakan,
kita tahu kelompok-kelompok kriminal terorganisir yang mengorganisir kapal-kapal kecil berbahaya melintasi Selat Inggris yang merongrong keamanan perbatasan kita dan yang membahayakan nyawa adalah kelompok penjahat yang sama dengan yang beroperasi di Jerman dan seluruh Eropa. Kita juga tahu di mana kelompok-kelompok ini beroperasi. Untuk itu, penegakan hukum harus dilakukan melintasi perbatasan. Itulah sebabnya mengapa rencana aksi bersama yang ditandatangani ini sangatlah penting. Ini merupakan terobosan baru untuk memungkinkan kami berbagi informasi intelijen dengan lebih baik, untuk memperkuat tindakan kami, memperkuat penegakan hukum, dan mengejar geng kriminal beserta rantai pasokan serta keuangan gelap mereka.
Kesepakatan ini ditandatangani menjelang pertemuan Calais Group di London, di mana Inggris dan Jerman akan menjadi tuan rumah dan akan dihadiri oleh Prancis, Belgia, dan Belanda yang akan berpartisipasi membahas isu migrasi di Eropa. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, 68 kedutaan besar di Washington DC termasuk KBRI, akhir pekan lalu menampilkan seni dan budaya negara masing-masing dalam acara tahunan Winter National 2024. Reporter VOA Eva Masrieva dan Nia Iman Santoso menghadiri acara tersebut. Berikut laporan mereka.
Pendengar, inilah petikan lagu dan tarian Timur Tengah yang dibawakan oleh 7 penari laki-laki yang mengelilingi ruangan sambil mengajak pengunjung ikut menari bersama mereka. Ini adalah bagian dari perhelatan tahunan Winter National 2024 yang diselenggarakan di Ronald Reagan Building and International Trade Center di jantung ibu kota Washington DC pekan lalu. 68 garas akan berkompetisi menyajikan makanan dan minuman terbaik dari negara mereka, juga barang-barang kerajinan tangan, perhiasan, patung, ukiran, tenun, lukisan, juga tentunya informasi pariwisata dan perdagangan. Sebagian dari mereka menghadirkan pemandu dengan pakaian tradisional yang sangat indah dan kelompok penyanyi dan penari yang spektakuler. Pengunjung dimanjakan untuk mencoba perhiasan dan topi Peru, mengenakan pakaian abaya ala perempuan dan laki-laki Arab Saudi, melihat seni ukir kayu Kenya, mencicipi kue dan manisan Moldova dan Indonesia, nasi kuning dari Mauritania, atau kopi Turki dan Arab Saudi. Sebagian negara juga memberikan cenderamata unik. Pejabat Washington DC, Kimberly Bassett, mengatakan kepada VOA, acara ini dimaksudkan untuk saling memperkenalkan budaya antar negara.
It's just beautiful.
Ini sangat indah. Bayangkan ada 68 negara ada di satu ruangan yang sama memamerkan keindahan negara mereka. Ini sangat unik.
Juru bicara Kedutaan Besar Arab Saudi di DC, Fahad Nazer, berharap acara-acara seperti ini sedianya lebih sering diadakan karena
that really allow average Americans from all walks of life
akan membuat pengunjung belajar tentang Arab Saudi, sejarah dan kebudayaannya, merasakan makanan dan menikmati musik kami, dan mungkin membuat mereka jadi ingin datang ke Arab Saudi untuk merasakan kehidupan yang sesungguhnya.
Hal senada disampaikan Paula Richa, penari keturunan Bolivia dan Lebanon yang merasa sangat tersanjung dapat menari lari mewakili Bolivia di Winter National.
Like flattering, I'm flattered. I'm like, oh, okay.
Saya sangat tersanjung. Bisa menari, bisa mengenakan baju indah, apalagi ketika banyak orang yang minta foto.
Meski belum resmi menjadi negara, Palestina ikut memeriahkan Winter National tahun ini. Direktur Museum Palestina di DC, Sarah Nassar, yang ikut memandu timnya mengatakan,
"It feels great to have a representation as a Palestinian people, right?
Kami merasa sangat luar biasa bisa ikut acara ini karena kami tidak punya perwakilan dan tidak punya kantor kedutaan. Tapi ada Museum Palestina di Washington DC dan kami ikut untuk menunjukkan kebudayaan kami."
Indonesia adalah salah satu negara yang juga mendapat perhatian besar dalam acara yang dilangsungkan menjelang musim libur akhir tahun atau holiday season ini. Atase perdagangan di KBRI Washington DC, Ranitya Kusumadewi, memboyong produk-produk yang terkait holiday season.
Nah, secara khusus ini kan lagi momentum holiday season. Jadi kita ingin membawa produk-produk yang dekat dengan holiday season, di antaranya hot chocolate, premium tea, karena sekarang lagi musim dingin ya, jadi produk tersebut pasti sangat dicari.
Lebih dari 5.000 orang datang ke Winter National 2024 yang berlangsung selama 6 jam. Pihak penyelenggara, yaitu World Trade Center Washington DC, berharap acara ini dapat mempererat hubungan antar individu, saling menghargai keragaman budaya dan keunikan tradisi negara lain, yang pada akhirnya akan memajukan perdagangan dan perekonomian global. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, penggunaan kapal layar untuk mengangkut kargo mungkin akan kembali populer. Pasalnya, kini kapal yang ramah lingkungan tersebut dilengkapi teknologi terbaru.
Seakan membawa kita kembali ke masa keemasan pelayaran, kapal layar kargo Perancis Grain de Sail 2 mengangkut barang dari Eropa ke Amerika lalu kembali ke Eropa. Kapten Ian Jordan mengatakan bahwa tiang-tiang kapal ini sangat tinggi sehingga tidak bisa melewati beberapa jembatan terkenal di kota New York.
The air draft, the maximum air draft of the ship is 52 meter high.
Ian Jordan, Kapten Grain de Sail 2 ini menjelaskan bahwa titik tertinggi kapal Grain de Sail ini dari permukaan air adalah 52 meter sehingga pada dasarnya mereka bisa melewati bawah jembatan Verrazano namun tidak bisa menyusuri bawah jembatan Brooklyn. Sementara kapal Grain de Sail 2 ini baru saja menyelesaikan perjalanan 17 harinya dari Eropa ke New York, membawa serta anggur, coklat, kopi, dan makanan lezat lainnya. Kapal Grain de Sail 2 ini baru berusia 2 tahun, namun nampak seperti kapal tua karena desainnya yang klasik. Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa sebuah kapal kargo bisa saja sekaligus ramah lingkungan. Matthew Losley adalah kepala awak kapal.
So this is a kind of electric store.
Matthew menjelaskan seputar tenaga kapal tersebut yang menggunakan panel surya untuk menghemat diesel. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakan mesin, melainkan tenaga listrik yang telah tersimpan. Sementara di bagian bawah lambung kapal, ada sebuah generator listrik yang memproduksi energi untuk kapal saat berlayar. Industri maritim menghasilkan sekitar 3% emisi gas rumah kaca global. Sementara kapal kargo bertenaga bersih seperti Grain de Sail 2 ini masih jauh dari standar industri. Kapal Grain de Sail memiliki 4 ruang muatan kargo yang dapat memuat 60 palet ukuran Amerika yang setara dengan sekitar 350 ton. Memang jumlah kargo yang sangat banyak, namun sama sekali tak mendekati ratusan ribu ton yang dapat diangkut oleh sejumlah kapal kargo bertenaga diesel terbesar. Namun konsep di balik kapal layar ramah lingkungan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran atas perubahan iklim dan berbagai cara untuk memperlambatnya. Pierre Maruzzi adalah direktur ekspor untuk perusahaan Grain de Sail. Ia menjelaskan ide di balik semua ini.
The idea was to reignite sail transportation in the 21st century.
Pierre mengatakan idenya adalah untuk menghidupkan kembali usaha transportasi layar di abad ke-21 untuk mulai membangun kapal layar kargo modern yang 100% bertenaga angin untuk menyeberangi Laut Atlantik. Kapal ini dilengkapi dengan teknologi modern dan memiliki 8 awak. Demikian laporan tim VOA.